Yohane mokapo ya minei.
Tango wana ba farize bayokaki ete Yezu aleki Yohane na kozwa ba ekoli, mpe azali kobatisa bato mingi. Kasi Yezu ye moko azalaki kobatisa bato te, kaka ba ekoli na ye bazalaki kobatisa. Tango Yezu ayoki bongo, alongwe na Yudeya, mpe azongi na Galileya. Pona kokende kuna, asengeli koleka na mokili ya Samaria. Yezu akomaki na mboka moko ya Samaria, kombo na yango Sikare. Ezali pene pene na elanga oyo Yakobi apesaki na mwana na ye Yosefi. Libulu moko ya mai ezalaki wana, babengaka yango libulu ya Yakobi. Awa Yezu alembi na nzela, afandi pembeni na libulu yango. Ezalaki pene pene na midi, mwasi moko ya Samaria ayaki kotoka mai. Yezu alobi na ye.
Pesa ngai mai namela.
Bayekoli na ye bakendeki kosomba biloko ya kolia na mboka. Kasi mwasi ya Samaria wana azongiseli Yezu.
Yango boni, yo zali mo Yuda, pona nini okosenga mai na ngai mwasi ya Samaria?
Pamba te, ba Yuda na bato ya Samaria bazalaki koyokana te, Yezu alobi na ye.
Soki oyebaki likabo oyo Nzambe apesaka na bato, mpe nani oyo azali kosenga yo mai, mbele yo moto olingaki kosenga ngai mai ya komela, bongo nalingaki kopesa yo mai ya bomoi.
Mwasi alobi na ye.
Tata, ozali na katini te, mpe mai ezali mosika kuna na se ya libulu. Ndenge nini okoki kozwa mai ya bomoi? Koko na biso Yakobi atikelaki biso libulu ya mai oyo. Ye moko amelaki mai ya libulu oyo na bana na ye na banyama na ye. Yo okanisi oleki ye?
Yezu alobi na ye.
Moto nyonso akomela mai oyo akoyoka lisusu mposa ya mai. Kasi moto akomela mai oyo ngai na kopesa ye, akoyoka lisusu mposa ya mai te. Mpamba te mai oyo ngai na kopesa ye, ekobimela ye ntango nyonso, yango ekopesa ye bomo ya seko.
Bongo mwasi alobi na ye.
Tata, pesa ngai mai yango pona yoka lisusu mposa ya mai te. Pena ya lisusu kotoka mai awate.
Yezu alobi na ye.
Kende kobenga mobali na yo, bongo oya na ye awa.
Mwasi azongisi.
Nazali na mobali te?
Yezu alobi na ye.
Olobi malamu ete, nazali na mobali te. Mpamba te, ozalaki na mibali mitano, bongo oyo azali na yo sikoyo, azali mobali na yo mpenza te. Olobi makambo ya solo.
Mwasi alobi na Yezu.
Mokonzi, namoni te ozali mosakoli ya Nzambe. Bankoko na biso ya Samaria, bazalai kosambela Nzambe na ngomba oyo. Kasi bino ba Yuda, bolobaka te bokoki kosambela Nzambe kaka na Yerusalemi.
Yezu alobi na ye.
Mama, ndimela ngai. Elaka ekomi pene pene oyo bakosambela tata na ngomba oyo te, na Yerusalemi mpe te. Bino batu ya Samaria bosambelaka Nzambe, kasi boyebi ete. Biso ba Yuda toyebi Nzambe oyo tosambelaka. Pamba te, nzela ya kobika euti na ba Yuda. Kasi ntango ekoya, yango mpe esi ekoki. Oyo basambeli ya solo, bakosambela tata na kati ya mitema mpe na ndenge ya solo. Mpo tata alingaka ba oyo basambelaka ye ndenge wana. Nzambe azali mulimu. Mpe bato oyo basambelaka ye, ebongi basambela ye na kati ya mitema mpe na ndenge ya solo.
Mwasi alobi na ye.
Nayebi te mesi ya koya, oyo bakobenga Kristo. Tango akoya, akoyebisa biso makambo nyonso.
Yezu azongiseli ye.
Ngai oyo nazali koloba na yo, nazali mesia.
Na tango wana, baekoli ya Yezu bazongi. Bakuti ye azali kosolola na mwasi. Bakamwaki mingi penza. Kasi ata moto moko te atunaki Yezu, soki azali koluka nini, topona nini azali kosolola na ye. Mwasi atikaki eloku na ye wana, pe akei kobenga bato. Alobi na bango.
Boya kotala moto moko azali kuna, ayebisi ngai makambo nyonso na salaki, ya kokiko za mesia te.
Bato basimbi nzela, babani kokende esika Yezu azalaki. Na tango wana, bayeko libazalaki kobondela Yezu ete.
Motei, lia na yo.
Kasi Yezu azongiseli bango.
Ngai nazali na biloko ya kolia oyo bino boyebite.
baye koliba mitunani.
Moto mosusu ayele ki biloko kolia.
Yesu alobi na bango.
Bilei nangai ezali kotosa makambo moto oyo atinda kingai alingaka mpe kosilisa mosala na ye. Bino bolobaka etikali sanza mine mpoto bukamboma na bilanga. Kasi ngai na koloba na bino botala bilanga. Mbuma isi eteli ekoki mpo na kobuka. Moto oyo abuki mbuma asi azwi lifuta na ye mpe abombi mbuma mpo na bomo ya seko. Yango wana moto oyo akoni na oyo abuki bakosepela esika moko. Po balobaka ya solo boye. Moto moko akonaka mpe mosusu akobukaka. Natindaki bino bokende kobuka mbuma na elanga oyo bino bokonaki te. Bato mosusu bamonaki mpasi mpe bino bozwi bolamu mpo na mpasi na bango.
Bato ya Samaria mingi bandimaki Yesu na mboka yango po mwasi alobaki na bango.
Ye ayebisi ngai makambo nyonso oyo nasalaki.
Tango bato ya Samaria bayaki epai ya Yesu, babondelaki ye po atikala na bango. Yango wana Yesu atikalaki wana mikolo mibale. Bato mosusu mingi bandimaki Yesu po na makambo oyo ye moko azalaki koloba. Balobaki na mwasi wana.
Sikoyo, tondimi kaka mpo na maloba na ote, kasi mpo biso moko toyoki ye, pe toyebite azali ya solo mobikisi ya bato.
Sima ya mikolo mibale, Yesu alongwe wana akei na Galilea. Po mokolo mosusu Yesu ye moko alobaki.
Mosakoli ya Nzambe bapesaka ye lokumu na mboka na yete.
Tango akomaki na Galilea, bayambaki ye malamu po bato wana bakendeki pe na feti ya Paki na Yeruzalemi, pe bamonaki makambo nyonso ye asalaki na feti yango. Bongo, Yesu azongaki na mboka Kana na mokili ya Galilea, epai abongolaki mayi vino. Mokonzi moko ya leta azalaki kuna, mwana na ye azalaki na maladi na mboka Kafarnaum. Tango ayokaki ete Yesu alongwe na Yudea, pe akomi na Galilea, moto wana akei kobondela ye, mpo aye akobikisa mwana na ye alingaki kokufa. Yesu alobi na ye.
Bino bokoki kondima te soki bomoni bilembo na bikamwisili te.
Mokonzi wana alobi na ye.
Mokonzi, yaka epai na ngai, awa mwana na ngai akufi naino te.
Yesu alobi na ye.
Kende mwana na yo akobika.
Moto wana andimi maloba ya Yesu pe azongi na ndako na ye. Tango azalaki kozonga, na nzela akutani na basali na ye. Bango bayebisi ye.
Mwana na yo asi abiki.
Atuni bango.
Mwana amonaki malamu na tango nini?
Balobi na ye.
Fievre ya mwana esilaki lobi na ngonga ya liboso sima ya midi.
Sikoyo tata ya mwana ayebaki ete ezalaki kaka na tango wana Yesu alobaki na ye.
Mwana na yo azali na bomoi.
Yango wana ye na bato nyonso ya ndako na ye bandimaki Yesu. Oyo nde ekamwiseli ya mibale Yesu asalaki tango alongwaki na Yudea mpo na kozonga na Galilea.